Rudolf Luskač, odkaz lovce tajgy, část šestá. Nejvášnivějším lovcem z této trojice byl Ivan Fomič Feklistov, povoláním školní inspektor, zanícený milovník přírody a výborný geolog. Na svých pochůzkách zkoumal nerosty, oklepával skály jakýmsi geologickým kladívkem. Prováděl také primitivním způsobem sondy půdy a kreslil si plánky určitých míst. Jednou přišel, zvlášť rozradostněn, ze své pochůzky. Našel ve vyschlém korytě potůčku zlatonosný písek. Druhého dne se vydali všichni obyvatelé samoty k nalezišti a počali jednoduchým způsobem ryžovat drahocenný kov. Výtěžek byl však nepatrný a za několik dní bylo rýžoviště vyčerpáno. Jak tvrdil Orlov, bylo v okolí podobných ložisek více. Již před lety tu zkoušel štěstí nejeden zlatokop, ale nálezy byly tak malé, že od dalších pokusů upustili. Přesto Feklistov zanechal nyní lovu a věnoval se výhradně hledání zlata. Uprchlíci odložili odjezd, neboť pro cestu a život v daleké cizině by bylo zlato vítanou pomocí. Den ze dne se procházela trojice přátel tajgou. Slezali skály a sopky, proplétali se houštinami. Několikrát uvázli v močálech, odkud se zachránili jen s velikou námahou. Brzy nahlédli, že pátrání po nalezištích zlata není ani při geologických znalostech vůbec snadné. Namáhavé pátrání vyčerpávalo rekonvalescenty a jeden po druhém se vzdávali dalších výprav. Nakonec byl jenom Feklistov schopen pokračovat v průzkumech. Neúnavný, vždy dobré mysli, loučil se každé ráno s kamarády a dával se na cestu. Jednoho večera se vrátil a s úsměvem zvěstoval: našel jsem místečko, kde by něco mohlo být, ještě to tam ale důkladně prohlédnu. Ostatní mu přisvědčovali, sami však již ztráceli naději a trpělivost. Místo o kterém Feklistov mluvil, byl úsek pralesa o rozloze více než 2 čtverečních kilometrů. Několik rozeklaných skal vtisklo tu krajině zvláštní divokou krásu. Malá bublavá říčka trpělivě hlodala v kamenných hradbách a tam, kde si neprorazila cestu, podemlela je a přinutila k pádu. Pak přinášely bujné vody lehčí kamení, těžší válely v řečišti a nejtěžší, mezi nimi i zlato, usazovali v prohlubních na dně. Tyto přírodní pochody určil Feklistov podle seskupení skal, podle rozsedlin a záhybu terénu. Vyprávěl o tom tak živě a přesvědčivě, že se všichni přes svou živější nechuť dali znovu do práce. Kopali a kopali, rýžovali, ale výsledkem celodenní těžké práce bylo jen několik zlatých zrnek. A tak brzy opět zanechali marné námahy, ovšem kromě Feklistova. V neděli se dostavil felčar Bobrov s radostnou zprávou, že za týden budou ve Vladivostoku pro uprchlíky připraveny cestovní pasy a lístky do Kanady. Tím skončila Zlatá horečka. Avšak Feklistov vyhledával i v posledních dnech před odjezdem svůj zapadlý kout, kde mu hovorné vody stále našeptávaly svá tajemství. Při návratu z jedné pochůzky zaslechl na úpatí srázného svahu sténání a když se přiblížil, spatřil ležícího člověka, který měl bolestí skřivený obličej a ohmatával si nohu. Byl to tunguský lovec, celý ověšený střelenou pernatou. Klopítl na úzké cestičce, pozbyl rovnováhy a spadl ze svahu. Byl raněn v kotníku. Jsem Chatangin, vysvětloval přispěchavšímu Feklistovi, z kmene Beltir. Náš čum leží cestou na Alty Šmar. 9 verst to bude, ach, ta noha, ta noha. Feklistov byl rozhodnut lovci bez váhání pomoci. Převzal jeho těžkou kořist a pořídil mu nouzový obvaz. Cestou mu pomáhal v chůzi a celý spocený dorazil s ním konečně do tábořiště Tunguzů. Zde byl srdečně přivítán a uctěn podle zvyklostí kmene. Pozvali ho do stanu šamana Šeleuta, který se Chatangina ihned ujal. Šaman byl zároveň ranohojičem a léčil všechny neduhy svých soukmenovců. Po ošetření postiženého využil příchodu nečekaného hosta, aby mu předvedl zaklídání zlého ducha, jenž podle jeho názoru byl příčinou Chatanginova úrazu. Šaman otevřel dvě malé dřevěné klícky, v kterých věznil po půl tuctu žab a velkých ještěrek, o nich tvrdil, že jsou to služebníci nízkých šejtanů tajgy. Za doprovodu bubnu jednu po druhé otáčel na záda a ukládal na líkový kobereček. Žáby zůstaly nehybné. Ještěrky se skroutily do podivné nepřirozené polohy a v ní ustrnuly. Šaleut stále něco mumlal, rozdělal na malém kamenném podstavci oheň a házel do něho pryskyřici a jakési aromatické trávy. Pak se nahnul k nehybně ležícím živočichům, pronáše je tiše nesrozumitelná slova. Chvíli naslouchal a rozjímal, potom ukázal na strnulé tvory a vysvětloval. Tyto děti nejnižších šejtanů tajgy usnuli na můj příkaz. Ve spánku mě prozradili, že šejtani líčí pasti na ruské muže. Chodíš a hledáš kolem vody. Hledáš žlutá semena. Zasetáš šejtanem pro chamtivé lidi. Příroda a její pán, člověk, jsou ve věčném protikladu. Obrazem přírody je tygřice. Pod hřejivými prsy chová smrtící drápy. To platí zvlášť pro naši tajgu. Proto rozvaž každý svůj krok. Pak se dotkl strnulých ještěrek a žab, které se okamžitě vzpamatovali, vyskočili a rozlezli se po stanu. Tím skončilo čarování a hostu byl podán čaj, připravený podle tunguského způsobu. V malém kotlíku se vařila voda, do níž byla vhozena kostka lisovaného čínského čaje a velký kus másla. Nápoj se podával v dřevěných koflících zvaných pial. Šeleut se zahájil v mlčení a feklistou přemýšlel o předvedeném kouzlu. Trik s uspáváním žab a ještěrek neučinil na něho žádný dojem. Věděl, že tu jde v podstatě o hypnotické znehybnění rychlým otočením zvířetem a tlakem na jeho určitá nervová centra. Tím vzniká takzvaný kataleptický stav. Bubnováním bylo rotační utlumení nervového centra ještě zesíleno. Feklistov sám takto dříve uspával holuby a králíky, ovšem bez doprovodu bubnu a zaklídání. Jen pokusně před žáky vyšších tříd, aby je odměnil za dobrý prospěch v přírodopise. Zamyslel se však nad tím, že šaman věděl o jeho častých podchůzkách podél řeky. Patrně byl zpozorován některým tunguzem a ostatní se dalo lehce domyslit. Kopání a promývání písku je zcela obvyklý postup při hledání zlata. Nicméně bylo radno požádat, aby se tunguzové o věci dále nešířili. Aby své žádosti dodal patřičný důraz, rozhodl se darovat Chatanginovi svou pušku, kterou mu dodal Felčar. Nebude ji ostatně už potřebovat. Za několik dní odjíždí do Vladivostoku. Tunguský lovec ji však nechtěl přijmout, aniž by se něčím odvděčil. Feklistov byl nucen přijmout dvě sobolí kůže. Odřeknutí by bylo bývalo považováno za velkou urážku. Kůže však mnohonásobně vyvážily cenu ručnice. Pak se přátelsky rozloučil s lovci a šamanem. Nabízený doprovod odmítl, neboť byl přesvědčen, že nezabloudí, a vydal se na cestu. Tunguzové ukázali Feklistovovi úzký ochoz zvěře, který údajně vedl nejkratším směrem k řece, jež byla pak vodítkem k Orlovovu srubu. Feklistov si na úzké stezce vesele vykračoval a vízdal si do kruhu. Díky své bezstarostnosti a nepozornosti náhle klopítl a spadl do velké jámy. Zjistil, že jáma vznikla vyvrácením prastaré jedle, jež nevydržela nápor vichřice, řádících v tajze na podzim a v zimě. Bujná tráva zarostla tuto přirozenou past. Vylezl z jámy s velkou námahou, odřený a celý zamazaný. V zlosti dával vinu tunguzům, že ho na tuto stezku vyvedli, a rozhodl se jí tedy opustit. Orientoval se podle malého kapesního kompasu a pustil se napříč tajgou. Povahou byl Feklistov člověk mírný, ale jinak rozhodný a někdy dokonce tvrdohlavý. Tato vlastnost se projevila, když stanul před neproniknutelným houštím, které bylo nutné obejít. Něco mu našeptávalo, aby se vrátil na ochos, ale jeho umíněnost ho vedla dál. Chůze byla stále obtížnější. Místy byl nucen prodírat se hustým křovím a podrostem a teprve po hodinové cestě přišel k názoru, že chyběl, když opustil stezku. Čas od času vyplašil hlušce a jeřábky a několikrát k němu dolehl šum vzdalující se zvěře. Místa, jimiž procházel, vynikala divokou krásou a pestrostí. Veselé břízy stály vedle světle zelených modřínů, z vysoké trávy a rozmanitého křoví se zvedaly skalky a bludné balvany. Malá říčka se proplétala krajem. Rámec tohoto podivuhodného panorámatu tvořily tmavé kopce, porostlé téměř modrými jedlemi, nad nimi se tyčily ojedinile ohromné borovice. Větrem pocuchané koruny vypadaly jako staré smuteční prapory, které zde vlají už od pravěku. U malého potůčku Feklistov usedl, aby si odpočinul. Rozhodl se pokračovat v cestě podél jeho toku, který jistě ústil do známé slatonosné říčky. Přešel na druhý břeh a sotva učinil několik kroků, uslyšel drobné bručení a spatřil před sebou medvěda. Zatajil dech a strnul. Připadal si jako myš, před níž se náhle vztyčila zmije. Podobné srovnání v okamžiku nejvyššího nebezpečí se mohla zrodit opravdu jen v hlavě školního inspektora, jemuž přírodověda byla druhou přirozeností. Kdokoliv jiný by myslel především na svou záchranu. Byla to medvědice, která tu ležela v brlohu s medvídětem. Když pominulo první leknutí, chtěl Feklistov rychle přeskočit potok. Ale sotva učinil krok, huňatá máma zuřivě zabručila a vstala na zadní tlapy. Tomu nezbylo mnoho času na rozmyšlenou. Vrhl se ke košaté bříze a vyšplhal se na ní. Medvědice něco podobného asi nečekala, neboť zakývala ohromnou hlavou, jako by tak vyjadřovala svůj údiv, anebo uspokojení, že pouhý její zjev stačil zahnat ve třelce. Medvědě vyskočilo z pelechu, avšak máma obratným způsobem tlapy skrábla malého nezvědu, až se skutálel pod její huňaté břicho. Tuto scénu pozoroval Feklistov se zájmem, neboť si byl jist, že kosotlapá šelma za ním na břízu nepoleze. Dosud nikdy se mu nepodařilo vidět medvědy takřka v jejich intimním životě. Zde se mu k tomu naskytla nečekaná příležitost. Zdálo se, že medvědice je dobromyslná a medvídě bylo přímo roztomilé. Starostlivá máma si zde připravila na noc pelech a nyní se necítila jista. Chvilku větřila, pak pohledla na vetřelce a konečně vykročila k potoku. Bručila při chůzi, tiše mumlala, jako by pobízela malého, aby šel pěkně za ní. U potoku se zastavila a znovu se ohlédla po Feklistovovi. Medvídě začalo dovádět v mělké vodě. Vyneslo mu to pořádný pohlavek, na který zreagovalo žalostným kňučením. Medvědí dvojice pak rychle zmizela v lese. Z opatrnosti Feklistov ještě chvíli vyčkal, pak sleze ze stromu a šel si prohlédnout pelech medvědice. Tráva a drny byly vytrhány drápy silných tlap. Tím vznikl jakýsi kotlík, v němž si šelma hověla. Na kotlíku nebylo nic zvláštního. A přece se Feklistovovi oči upřeli na jedno místo. Co si se tam třpitilo v lesku zapadajícího slunce? Zjedavec učinil několik kroků a pak poklekl u pelechu. Nevěřil vlastním očím. Před ním ležela hromádka zlatých zrn. Na chvíli se ho zmocnilo rozčilení, které ho téměř zbavil rozvahy. Rukama rozhrabával hlínu, propouštěl mezi prsty zlatá zrnka i obyčejné kamenky a oddychoval přitom, jako by konal těžkou práci, vyžadující vypětí všech sil. Pomalu se uklidňoval, ale nemohl utlumit bujnou radost z bohatého nálezu. Z nenadání se dal do zpěvu, avšak i hned se vzpamatoval a rozhlížel se na všechny strany, jako by se bál, že jeho zpěv by mohl přivábit nežádoucího zvědavce. Zlata tu bylo takové množství, že je ani nemohl všechno pobrat. Měl sebou jen malý kožený váček, který nosil na ramenu, a pytlík s tabákem. Vzpomněl si na sobolí kůže, které nesl v síce proti komárům, pečlivě je převázal a naplnil zlatem. Pak začal zahrabávat medvědí pelech, němž ještě zůstalo značné množství žlutých zrn. Nahrnul do jamky hlínu a v čepici nosil z říčky oblázky i písek. Potom usekl sekirkou, kterou nosil vždycky za pasem, několik slabých smečků a naházel je na pele. Zdálo se mu však, že tím se místo stalo nápadným. A tak odnesl smečky a nanosil z lesa suché jehličí a listí. S velkou námahou navalil na naleziště ještě několik těžkých kamenů. Teprve pak měl pocit, že učinil vše, aby zahladil stopy bohatého nálezu. Okolí si označil nenápadnými záseky na stromech. Teprve pak se vydal na cestu domů, o níž netušil, že se mu stane osudnou. V tajze bývají podivuhodná setkání a člověk si není nikdy jist, zda ho nečeká překvapení. Hlavně od lidí. Od dobrodruhů různého ražení až k lupičům, kteří za carského Ruska hledali v tajze lehkou obživu. Zákony tajgy tyto živly nemilosrdně potírali. Byly tvrdé jako sám život v pralesí. Překročení psaných i nepsaných zákonů se vyřizovalo často kulkou, ale ani to neodrazovalo otrlou cházku od loupeží a vražd. Nyní, když Feklistov nesl nalezené zlato neznámými místy, litoval, že je bez pušky. Sotva zlato dobil, zmocnil se ho neklita obava, aby je opět nestratil. Je to těkavý kov. Vzpomněl si na šamana, jenž nazval zlato semenem šejtanovým. Starý, prohnaný Šoleut byl v jistém smyslu dobrý psycholog a věděl mnoho nejen o životě v tajze, ale o životě vůbec. A to hlavně mu dávalo možnost, aby působil na své soukmenovce. Zaujat podobnými myšlenkami, Feklistov ani nespozoroval, že už nejde sám. Jako přízrak se za ním plížil tvor v těchto místech opravdu vzácný. Pardál, vzrostlý, žlutohnědý exemplář s tvavými skvrnami, které tvořily kruhy na lesklé srsti. Pardál žije většinou v horách a do tajgy se pouští jen v zimě, aby tu lovil muflony, kabary a jeleny, hledající v době lítých mrazů v nížinách obživu. Tento však lovil v tajze i nyní, na sklonku léta. Šlo o šelmu, která zde vyvedla svá mláďata dříve než obvykle a samice s nimi neodešla dříve, dokud nevyspila tak, aby mohla loupit na vlastní pěst. Samec právě strhl pyžmového kabara a nesl ho do brlohu samici a dvěma mláďatům. A tu navětřil Feklistova. Pardál zřídka napadá člověka. Většinou se mu vyhne na stohonu. Je to řádná kočička o váze přes 80 kg, dlouhá 2,25 metru, z toho ovšem nutno odpočítat 60 až 70 cm na oháňku. Není tak dravá, aby se vrhla na člověka, jehož zjev ji patrně odrazuje od přímého útoku. Co jí však chybí na drzosti, nahrazuje chytrostí a zákeřností. V době, kdy se dorostlá zvířata starají o své potomky, jsou velmi zlá a zuřivě je brání proti každému vetřelci, včetně člověka. Nic netuše, přiblížil se zadumaný zlatokop k pelechu, kde ho navětřila samice. Tiše zakňourala a v příštím okamžiku vjela mláďata do komory brlohu, kdežto máma se přiblížila k místu, odkud zazněly kroky člověka. Pardálí dvojice napadá nepřítele zvláštním způsobem. Samice se snaží dostat se soupeři dozad, zatímco samec ho vede tak, aby ho sám měl za sebou. Na okamžik se ukáže nebo lomozí v lese, aby na sebe upoutal pozornost. Člověk se takto ockne takřka v kleštích. Eskorta velkých koček se na vhodném místě vrhne zcela nečekaně na překvapeného tvora. Zpravidla napadává ze zálohy nejdříve samice. Zatím se mladí pardálkové, hraví jako všechno mláďata, chvilku v brholu potýkali a pak vyběhli ven. Zde skotačili právě v okamžiku, kdy se Feklistov blížil. Samice ho obcházela a proto nezbedné chování svých potomků neviděla. Ta by jim dala. Tak se stalo, že se Teklistov odstl přímo před mláďaty. V prvé chvíli se zalekl. Když ale poznal malá, vzácná stvoření z rodu koček, jediným skokem byl u nich. Ozval se v něm lovecká vášeň. Chtěl jedno chytit. Bez dlouhého rozmýšlení se vrhl na nejbližší mládě, padl na ně a přitlačil je k zemi. Pardálek žalostně ječel, škubal sebou, zatímco druhý zavřeštěl a vzal do zaječí. Skřeky mladých ovšem zaslechli ti staří. Přispěchali ohromnými skoky a bez rozmýšlení se vrhl na vetřelce. První tu byl samec. Feklistov mohl tušit, že malí pardálkové se netoulejí v tajze bez samice, ale dal se strhnout svým temperamentem k nerozvážnosti. Útok byl tak nečekaný, že Feklistov ani nechápal, kdo se to na něj vrhl. Uslyšel divoké zařvání a ucítil silnou bolest v rameni. Když se zpamatoval, skočila na něho zuřivě vrčící samice a zatěla své drápy do jeho boku. Zlatem naplněné sobolí kůže, zavěšené přes lovcovo rameno, ho zachránili před jistou smrtí. Pardál se snažil zatnout drápy a veliké špičáky do jeho šídě. Při páru se improvizované kožešinové vaky zapletly šelmám do drápů, zuřivě je rvali a trhali zuby, takže zlato se rozsypalo. Feklistov se snažil vyprostit od pasu svou sekeru. Nebylo to snadné. Obě šelmy na něho tak zuřivě dorážely, že se bezmocně zmítal a jedinou snahou jeho bylo chránit svůj obličej. S vypětím všech sil se konečně zvedl na kolena, uvolnil sekeru a ťal se zuřivostí člověka hájícího svůj život. Zasáhl samce do hlavy tak prudce, že se s divokým skřekem odskočil a několikrát se přemetl. Samice od lovce neupustila. Zatěla své ostré drápy do jeho stehna. Pádné rány sekerou ji však přece obrátili na ústup. Zběsile chrčela a odlezla pospátku jako plas. Toho okamžiku využil Feklistov a potáce je se vysílením, klopítal z osudného místa. V ruce svíral křečovitě sekeru a mával jí bezúčelně ve vzduchu. Cítil nesnesitelnou bolest v boku i na zádech a rány na stehnech mu bránily v chůzi. Stmívalo se, ale raněnému byl soumrak již tmou. Krev stékající z čela mu zalila oči a neviděl, že se blíží ke strži. Náhle ztratil půdu pod nohama a zřítil se do hlubiny. Prudká bolest ho téměř zbavila smyslů a před očima mu zaplanul žlutozelený oheň. Pak se ponořil do tmy a zapomenutí. Zatím se vzpamatoval pardál a připlazil se až ke strži. Zuřivě mrskal oháňkou a neustále si otíral tlapou hlavu, z níž cítil tupou, nezvyklou bolest. Drsným jazykem si olizoval mordu, po níž mu tekla teplá barva z rány, a pohazoval hlavou, jako by se snažil zahnat dotěrný hmyz. Zíral do strže, kde ležel nejhybně člověk. Zdálo se, jako by se pardál chtěl přesvědčit, zda odvěký nepřítel všech čtyřnohých zbojníků tajgy již nemůže být nebezpečný. Pojednou se začal pospátku vzdalovat a záhy ho povlní pohltily houštiny. Tajga tonula v otupených barvách soumraku, kdy hasne pestrost rostlinstva a utichají hlasy denní zvířeny. Nastala černá, neprůhledná noc. V Orlovově srubu chyběl u večeře čtvrtý stolovník. Přítomní se dohadovali, s jakou se vrátí. Žertovali, že možná přišel na ohromný poklad a bude jej hlídat po celou noc. Když však Feklistov stále nepřicházel, zmocnili se jich obavy. Orlov podotkl, že pro neskušeného lovce není noc v tajze příjemným zážitkem, neboť v těchto pralesích visí život člověka často na vlásku. Večer si živ a zdráv a ráno zakráká vrána nad tvým vychladlým tělem. Rozhodli se, že ještě před svítáním zahájí společně pátrání po chybějícím druhu. I lovečtí psi bývají nezbední, včetně tunguských lajek. V tábořišti bylo několik desítek čtyřnohých loveckých pomocníků, z nichž dva se v noci rádi potulovali. Byli to Kombo a Kežma, všetečné a nezbedné lajky, neúnavné na lovu, obratné a nebojácné. Proto se těmto výtečníkům prominulo lecos, za co by jiní psi utržili řádný výprask. Když se v jurtách vše zmrklo a nad čumem se snesla nos, vyšli si na lov. Léto je pro laiky většinou dobou odpočinku, neboť pochůzky lovců za lesní pernatou nejsou namáhavé a jen snad ještě více podněcují u psů loveckou vášeň, jí jsou právě laiky jako posedlé. V tmavé noci běželi Kombo a Kežma bezlučně tajgou, větřili a lovili svými citlivými smysly děje tajgy. Nenápadný, ale rušný je noční život tajze. Z doupat a pelechů vylezají jezevci, lišky a norkové. Ojedinělí soboli se setkávají se svými méně nápadnými bratry, kunami. Zatímco v houští se ohání majestátně los proti dotěrným komárům a mukničkám. Samotářský medvěd, jemuž stáří a bolesti v kloubech zahánějí zpátek, jde lesem na loční noční lov. Okřídlení noční tvorové poletují bezlučně mezi stromy a na větvi roztřásá svá peří vážný vír. V tomto ovzduší podivných přitlumených zvuků se zdá prasknutí suché větvičky výstražným znamením a les, který noční tulák ustrne a naslouchá, zda nehrozí nebezpečí. Laiky zpomalili běh, neboť navětřili neurčitý pach zvěře. Kombo vysoko zvedl čenich a sotva slyšitelně zavrčel, neboť Kežma šel dále. Po této výstaze se otočil a navětřil nyní sám od věkého nepřítele všech psů, medvěda. S nažeženou srstí skočili oba psi do houští a prodírali se bezlučně dále. Neprojevovali sebemenší bázeň, byli ve svém živlu. Lov byl pro ně nutností náplní jejich života. Vždyť po dlouhých a namáhavých pochůzkách přinášel jim spánek vidiny lovu. Kňourali ve vysokých tónech, ťapkali a pohybovali ve vzduchu rychle běhy, jako by šli po stopě zvěře. Jejich sny byly naplněni tím, co jim přinášel život. Lovem. V noci nebyl medvěd psům zdaleka tak nebezpečný jako za bílého dne, neboť nerozeznával dobře drze útočníky, kteří se rozhodli pocuchat mu kožich. Bez přinucení, prostě z lovecké náruživosti. Výbojnější Kombo nadbíhal zleva, zatímco Kežma zůstával pozadu a sledoval medvědí stopu. Náhle se stalo něco neočekávaného. Ozval se zlobný a výstražný štěkot. Kežma poskočil jako uštknutý. To znamenalo cosi neobvyklého, neboť noční lovy se odbývaly většinou bez hluku. Někdy se ozvalo jen krátké vrčení buď na výstrahu, nebo v boji s menší šelmou. Zde však šlo o něco jiného. Šlo o pána psů, o člověka. Jemu sloužili laiky věrně a oddaně. Pro něho nasazovali život a umírali v boji s velkými dravci. Kombo navětřil stopy pardálů a pach jejich krve. Pak skočil na sobolí kůže a když se z nenadání svezl do strže, odstl se vedle Teklistova. Ležel stále ještě bez vědomí. V téže chvíli se přiblížil medvěd, který rovněž navětřil vůni krve. Medvěd zabručel, ale tu se již Kombo na něho vrhl a zakousl se mu do zadku. Než se stačil ohnat, byl tu Kežma, jehož ostré zuby ucítil v šíji. Rozdrážděn nečekanou šarvátkou zlobně zařičel. Rychle se vstyčil na zadní tlapy a rozdával rány napravo i nalevo, ale útočníky nezasáhl. Mrštné lajky uskakovaly, jejich běhy se podobaly ocelovým pružinám, vymršťujícím se sotva se dotkly země. Znechucen bezvýslednou potyčkou dal se Míša na úsup. Odcházel pomalu, téměř vážně, jako by podobná rvačka byla pod jeho důstojnost. Psi to však chápali jinak. Ústup medvěda jim přidal odvahy i drzosti a Kombo se zakousl do jeho kelky s takovou dravostí, že postižení leknutím zařičel. Kombovi čelisti svírali krátký ocas huňáče jako železa. Kežma také neotálel. Jedním skokem byl na širokém hřbetě a zatěl do něho své ostré zuby. Medvěd se otočil, klopítl přes velký kámen a převalil se, takže útočníka div nezalehl. Kombo se v posledním okamžiku pustil ocasu, zatímco Kežma se přemetl a odskočil. Oba psi, unavení bojem, zanechali dalších útoků a provázeli nyní Míšu v ústup sýpavým láním. Ozvěna dohasínající noční sarvátky se ztrácela v hlubokých vozdech a zapadala do houštin a mechů.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mě schází čím dál víc, víc než táta dá se říct.
Byl to malý špun ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víckrát šel a tak mi řek, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel, dej si říct a chvíli
dost mý než já a ústa, jak se patří výřečná, kde mají být fousy, neměl vůbec nic. A tak já jsem řekl to, co měl jsem říct. Koukej, koukej, já jsem chlad, o moc dřív přines čát. Tvou mámu znal jsem už jako kluk.
Fekristof se začal zvolna probírat z vězenomí. První příznaky procitnutí projevoval sluch. Raněnému se zdálo, že slyší tiché zvonění a hučení větru. Pak ho rozechvěl chlad a pocítil tupou bolest hlavě. Chtěl si ji ohmatat, ale nemohl zvednout ruku. Časem se slabé zvonění ztrácelo, jako by je odnášel vítr, který mu hučel v uších. Jen stěží dýchal, proto mě lepkavá kaše mu překážela otevřít ústa. Ležel obličejem k zemi a nabral si do úst hlínu, která se smísila s jeho vlastní krví. Ztratil jí tolik, že si jen s námahou obrátil na znak, aby se zbavil tíže vlastního těla, jež mu svírala hrudník. Pojednou se ho dotklo cosi příjemně teplého a vlhkého. V prvním okamžiku nic neviděl, neboť měl oči zalepené zaschlou krví a blátem. Doteky provázelo sípavé chrčení, jež mu nahánilo hrůzu. Zdálo se mu funěním šmelmy. Byla to však upřímná snaha uříceného kombi olízat ležícímu člověku obličej. Konečně se začalo v rozrušeném mozku inspektorovi rozjasňovat. Pociťoval v celém těle silnou bolest, stěží zvedl ruku a protíral si oči a obličej. Bezedná tma, jež ho po pádu pohltila, byla mnohem černější než noc, v níž se nyní probudil. Poznal psa, který ho olizoval a dotýkal se ho cenichem, chtějí mu patrně projevit svou oddanost. Loveští psi jsou s člověkem spjati úžeji než ostatní rasy. Lov zbližuje je, mají s lovcem takřka stejné snahy a zájmy, někdy i vášeň. Často s ním sdílejí nebezpečné okamžiky. Snad proto nemohou lajky zůstat netečné, když vidí člověka v zuboženém stavu. Zakrvácenému a nehybně ležícímu člověku projevují svou příchylnost a všemožně se snaží ho přimět, aby vstál. Tam, kde jejich pokusy selhávají, projevují se u lajek zděděné vlastnosti jejich praotců. Usednou a žalují tuto zvěst svému okolí. Vidí. Vidí pronikavě, dlouze a žalostně. Tak se nyní zachoval i kombo. Usedl vedle Fekristova, zvedl hlavu a vyl. Jeho hlas se rozléhal pralesem, odrážel od skal a ztrácel se v zeleném moři stromoví. To jej pohltilo jako každou zlou zvěst, jež ruší tajúplné ticho. Kežma přešlapoval, pak začal pobíhat kolem ležícího a netrpělivě ňafal. Pobízel ho, aby vstal. Posleze se u psů projevila další příznačná vlastnost. Najdou-li nezvyklou zvěř nebo jinou zvláštnost, běží s hlášením k svému pánu a přivedou ho na místo nálezu. U severských lajek se tento složitý úkon zvláště cvičí. Vyžadujete od psa téměř samostatnou práci a to není každé lajce dáno. Jen některé se tomu naučí a jsou pak považovány za skvělé psy. Těmito schopnostmi byly obdařeny Kombo i Kežma. Byli nerozluční přátelé a na lovu se navzájem doplňovali. Když psi vyslídí a usadí nějakou vzácnou zvěř, hlásí ji štěkotem. Nepřichází-li lovec, vzdálí se jeden z nich, vyhledá ho a přivede na místo, kde druhý pes štěkotem poutá zvěř. Podle tohoto zvyku se zachovali psi i nyní. Bystřejší Kombo krátce zakňučel, pak se rozběhl a zmizel ve tmě. Kežma se nehnul od Feklistova. Větřil na všechny strany, přesedával z místa na místo a vrtěl prutem, jako by chtěl raněnému člověku vyjádřit své přátelství. V tábořišti tunguských lovců strobil Kombo hotový poplach. Přiběhl do jurty svého pána Chatangina, poskakoval a kňučel, až vzbudil celou rodinu. Rozespalý lovec psa okřikl. Když se však úplně probral, poznal, že přišel s hlášením. S požvoženou nohou se Chatangine nemohl vydat se za psem a ta proto poslala po svého bratra Orjana. Ten po chvíli přišel, nejevil však žádnou chuť prohledávat v noci zapadlé kouty tajhy. Podle jeho názoru mohli psi najít kdo v jakou čertovinu, která nestojí ani za námáhu. Chatangin však trval na svém, že Kombo by nepřišel s raportem, kdyby šlo o něco bezvýznamného. Toulavýho hafana máš, vyčítal Orjan. Dal bych ho nad řetěz, aby nestýdil po nocích. Ještě ho nějaký šejtan roztrhá na kousky. A kde máš Kežmu? Ten jistě zůstal tam, kam tě Kombo přivede. Což nevíš, jak moji psi pracují? Řekl poněkud povýšeným tónem Chatangin. Ech, jako by jiní psi byli horší. I moji hlásí, co úloví. Ale nejsou to žádné noční sůvy. Bratře, jsi ještě zelenáč, proto špatně oceňuješ mé psy. Ti v noci loví, zatímco tvoji spí jako dudci. Ak uvidíme, jaký poklad vyslídili ti tví psi. Uvidíš, řekl Chatangin a vyprovodil bratra z jurty. Černá vlečka v noci ještě visela nad tajgou, když se Orjan vrátil, vzbudil Chatangina a celý udýchaný vyprávěl. Stalo se neštěstí. U černé břízy leží ruský člověk a má smrt na jazyku. Jdu zapřáhnout coby a vzbudím někoho, aby mi pomohl. Kombo a Kežma tam zůstali. Ti tuláci jsou lepší, než to vůbec dovedeš povědět. Sotva to dořekl, opustil jurtu a zanechal bratra v údivu a přemýšlení. Za chvíli byl zapřažen silný sob do jednoduchých postrojů. Táhl za sebou dvě dlouhé žerdě spojené pletivem. Tento primitivní dopravní prostředek, kterému Tunguzové říkají ňulga, má jednu výhodu. Projede všude, kde projede tahoun. A ani na nejhorší cestě nemůže zlámat kola. S Orjanem šel raději ještě jeden lovec. Lajky je přivítali radostním štěkotem. Raněného uložili na ňulgu a pod pažimi přivázali širokými měkkými řemeny zhotovenými ze žil mořské ryby běluhy. Jeli pomalu, vyhýbali se srázným místům. Po příjezdu do čumu se raněného ujal šaman, který, jak známo, léčí u Tungozů všechny nebolesti a neduhy. Následkem velké ztráty krve upadl Feklistov znovu do bezvědomí, z kterého se probral jen chvilkami, když mu šamal ošetřoval rány. Jen velký bůh tajgy Torin ví, zda srdce ruského člověka bude zítra ještě tlouci, pronesl vážně šaman Šoleut. Orjan přikyvoval, zřejmě přesvědčen, že jen Torin může Feklistova uzdravit. Snad by pomohli oběti k usmíření vládce tajgy. Ruský člověk pomohl mému bratrovi, pomodli se za něho. Torin pomáhá jen nám, synům Arkanzaje, Evenkům, mínil Šoleut. Chceš-li si však naklonit vůli velikého, přines obětní dar. Odžan odešel a vrátil se se dvěma sobolími kůžemi, z nich jednu šaman uložil ve své jurtě a druhou obřadně trhal a házel na malý kamenný oltářík, na němž hořel oheň. Zatím se Chatangin potvíral svou sestrou, mladou Majul, dobelhal k šamanovi a hleděl se schovývaným úsměvem na obětní oltář. Tam požíral oheň drahocenou kožišinu a zápach spálené kůže a srsti se mísil s vůní hořící pryskyřice. Kouř se stlal po oltáři a vířil kolem, dokud je nezvedl slabý větřík. Pohrával si s ním, rozvíjel a opět motal do klubka, než jej unesl do tajgy. Fekristof ležel nehybně na loži, vystaném sobými kůžemi a těžce dýchal. Tunguský lovec usedl, soucitně kýval hlavou a šeptal, jakou by domlouval raněnému. Ruský muž neměl chodit po tajze beze zbraně. Neměl chodit sám, kde nikdy nebýval. V tajze nepomůže hlava z velikého města. Majul čekala, až jí šavan pokynul a vešla pak do jurty. Usedla vedle lože nemocného, aby nad ním bděla. Bratr pomalu vstal. Dívka mu pomohla k východu a vrátila se k loži. Bylo sice proti zvykům kmenem, aby svobodná dívka se starala o cizího muže, ale Chatangin prosadil svou vůli s odůvodněným, že Fekristof se k němu zachoval jako k rodnému bratru a sám pak přišel k úrazu. Pro druha a v nouzi neplatí staré přežité zvyky. Šamán zprvu nesouhlasil, avšak když mu lovec přislíbil, že se postará o důstojné obětní dary, byl i hned povolnější. Majul si prohlížela raněného muže a odháněla malou metličkou dotěrné komárny a mušky. Cizinec se jí zdál tak ubohý, že se nezdržela a pohladila ho po tváři. Nemocný otevřel oči. A když před sebou spatřil dívku, co si zašeptal, mluvil tak tiše, že mu nerozuměla. Naklonila se k němu, až se její bohaté černé vlasy dotkly jeho obličeje. Zeptala se raněného něžným hlasem, co si přeje. Horečkou rozpukané rty ležícího se sotva pohnuli, když slabým hlasem opakoval. Vodu. Pít. Vodu. Majul se usmála, přikývla a vyšla ze stanu, aby přinesla osvědčený nápoj proti žízni. Studený čaj s klikvovou šťávou.
Býval svět, jak z růže květ šihaj. Prý žádná zlost a lásky dost, jo raj. Prý býval svět, jak z růže květ, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Přibýval svět, jo, říkal dět, jak jsem. Prý žádnej kvér a spousta her a šen. Tak býval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Slyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšele, svět je však zlej. A proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj. Jo, říkal strýc, že svět byl víc než fajn. Prý vládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. chvíli dál. Hej, páni končele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšele, svět je však zlej. Proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj. Hej, páni končele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání. Svět je však zlej, a proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj, na věky ráj.
Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí, patentních, má genificence. Zkrátka, inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. Je platné, skočí havíř.
Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže,
já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle.
A všichni dohromady uděláme moc.
My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kusata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty, a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez boje.
Po práci legraci.
A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost.
A radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat. A budem společně pro ten svět pracovat. Když všichni všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady.
z mála. Bylo to venku v dešti, jen tak v tričku sama stála. Tak jsem jí půjčil deštník, aby víc už nepromokla. Neboť dešť mívá krásu, vím, že jsem v ní našel poklad. A ona ve mně spásu, pod deštník jsem se s ní schoval. Abych ji viděl zblízka, v duchu jsem však uvažoval. Dali se něčím získat, bylo mi s ní neskutečně líp než li každý víkend. Přál jsem si, ať prší věčně, ať dál jsme pod deštníkem, každý mi tě lásko závidí. Když Prahou jdem ulicí k nám, já vím, že každý mi tě lásko závidí. Já sebou jsem rád sám. Jsem teď jedno z mála, bylo to venku v dešti, jen tak v tričku sama stála. Tak jsem jí půjčil deštník, aby víc už nepromokla. Neboť dešť mívá krásu, vím, že jsem v ní našel poklad. A ona ve mně spásu, dneska vím, že bych je neznal. Jít tenkrát bez deštníku, že ji tramvaj neodvezla. To jsem měl velkou kliku, možná, že jsem něco tušil. Snad jsem měl stejnou cestu, udělal jsem, co se vzduší. Řekl jsem ji, pojď a nestup.